ሶሪያውያን ስደተኛታት ዳግም ንምስፋር ንዝቃወሙ አሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ዝነቐፉ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዘረባቶም ፖለቲከኛታት እቶም ፈጠርቲ ራዕዲ ንመመልመሊ ክብለፅሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣቐባሊትና ሜሪ ኣሊስ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ኣብ ፓሪስ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ንሶርያውያን ስደተኛታት ክትቅበል የብላን ወይ ንክርስትያናት ጥራሕ ፈልያ ክትቅበል እዩ ዘለዋ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ከም ኣባህሎኦም እዚ ስጉምቲ እዚ ፈጠርቲ ራዕዲ ናብ ኣሜሪካ ንከይኣትዉ ክከላኸል ይኽእል እዩ። ሎሚ ረቡዕ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ግና ነቲ ሓሳብ ኮኒኖሞ ከምዚ ይበሉ።
We are not well served when in response to a terrorist attack
gibra malsi matqa'ti gibra shibara firhin ra'din enta khoynu fashulna allo malatiyu
izi kamzil kollo li'li klet tadarzan am mahadarti kibla hagarat amerika ni soryawiyan sedetenyatat nab giz'atom kayiqbalu khabzhu'lu milkit yiballo president obama gina
ISIL seeks to exploit the idea that there is a war between islam and the west
gujil islamawi mengist enta khone ኣብ መንጎ እስላምን ምዕራባውያንን ኩናት ኣሎ እዩ ዝብል ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ልዕሊ ሙስሊማት ተቐባልነት ዝረኽቡ ክርስትያን እዮም ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዝርብሑ እቶም ፈጠርቲ ራዕዲ ጥራሕ እዮም።
ኣብ ክንዲኡ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሓገግቲ ኣብ ሶርያ ንምንቅስቃስ እስላማዊ ጉጅለ ንምምካት ዘኽእል ሕጊ ንካሕልፉ ጸዊዖም።